Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zbog čega je za Hrvatsku bitan odnos koji Bosna i Hercegovina ima prema svojim vodama?
Ako mi nemamo integralnu zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, a znamo da većina voda koje ima Hrvatska ima porijeklo sa bosansko-hercegovačkog teritorija, ako nemamo dobru zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, mi u Hrvatskoj nismo napravili dobar posao.
Ena Zolić iz Njemačke se vraća u Bihać gdje će uzgajati lješnike.
I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer da se ja vraćam. I možda neko vidi, ona se vratila i možda će neko isto tako uraditi kao ja.
Bračni par Dizdarević iz okolice Dervente među najuspješnijim proizvođačima meda.
Nešto krenulo iz ljubavi onako kao hobi. Međutim, sad je preraslo to u neku ozbiljniju proizvodnju, ako se može reći. Nekih 90 košnica, donosi fine prihode, sam više nije hobi.
Da li je gradnjom autoputa u dijelu sliva Tare u Crnoj Gori nanesena šteta ovoj rijeci Dragulju?
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je Dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćin.
Članovi Hora Superari iz Srebrenice dobili još jedno vrijedno priznanje i to iz Austrije.
Ovo priznanje za mene znači mnogo jer znači da ima ljudi koji cijene naš trud i cijene naš rad.
Ja u muzičku idem već od 5. godine i sviram klavir. Jako mi se dopada ovdje jer ima mnogo djece i instrumenata da se svira.
Pavle Milanović skoro 50 godina čuva uspomenu na snimanje filma Sutjeska i na glumicu Elizabeth Taylor.
Ljepotu tu ja nisam vidio žensku u životu. Nema toga umjetnika da bi nas to ljepše.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Osiguravanje snabdjevanja vodom stanovništva te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda su među prioritetnim oblastima u koje Europska unija ulaže ogromna novčana sredstva. Stručnjaci podsjećaju kako je svaka država na putu priključenja Europskoj uniji morala zadovoljiti standarde u toj oblasti, a taj značajan posao čeka i Bosnu i Hercegovinu. Pri tome joj dobro mogu poslužiti iskustva susjedne Hrvatske. O tome se nedavno razgovaralo u Mostaru, a osnovne akcente prenosi naš dopisnik Mirsad Behram.
Za upravljanje vodama i njihovu zaštitu Europska unija izdvaja enormna sredstva dostupna kroz pretpristupne i druge fondove, podsjećaju eksperti u toj oblasti. To se može vidjeti i na primjeru Hrvatske. Urednik hrvatskog časopisa pod naslovom Komunal Marijan Kavran ističe.
Najviše sredstava u Republici Hrvatskoj, ako gledamo sektore, otišlo je u komunalnu infrastrukturu, u otpad također, ali vode su tu apsolutni rekorder što se tiče količine sredstava, jer je to s jedne strane i orijentacija vlasti da urede to područje, ali to su i, ja bih rekao, stremljenja Europske unije da svi građani Unije imaju istu kvalitetu života ili čim bližu.
Stručnjaci napominju kako su ključne 2 europske direktive, ona o pitkim vodama te druga o pročišćavanju otpadnih voda. Kao primjer, državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike Hrvatske Mario Šiljeg navodi da su, što se tiče hrvatskih iskustava, ciljevi iz direktive o vodi za ljudsku potrošnju dovedeni skoro do kraja.
94% stanovništva Hrvatske danas ima mogućnost priključenja na zdravstveno ispravnu vodu iz vodoopskrbne mreže. To je jedna stvar. Znači, nama je ostalo oko 1,57% stanovništva koje nam se nalazi na individualnim vodoopskrbnim sustavima gdje nemamo 100% kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće.
Šiljeg dodaje kako u Hrvatskoj nisu zadovoljni što se tiče naredne direktive Europske unije.
Preko 3 milijarde eura je potrebno za ostvarenje tih ciljeva, a na raspolaganju imamo 1,050 milijuna eura trenutno iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija je otpadne vode. Danas trenutno imamo oko 47% stanovništva priključeno na sustave pročišćavanja otpadnih voda.
Uprkos ulaganjima iz europskih fondova, gubici u sistemu snabdijevanja vodom u Hrvatskoj još uvijek su veliki. Urednik hrvatskog časopisa Komunal Marijan Kavran navodi da su veliki gubici u sistemu snabdijevanja vodom konstatirani i na nedavnoj konferenciji Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije u Puli.
Gubici su negdje između 48 do 50%, znači one sve zahvaćene vode u Hrvatskoj ode, znači izgubi se ta voda. To je dosta veliki postotak, a mislimo da se ovdje u Bosni i Hercegovini radi u istim, ako ne možda čak i malo većim gubicima. Tu imate niz ograničenja, stara je mreža, nije se u nju ulagalo.
Na nedavnoj regionalnoj konferenciji o vodama u Mostaru, gradonačelnik Ljubo Bešlić upravo je govorio o ulaganjima u tom sektoru, podsjetivši na još uvijek aktuelni projekat izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru, vrijedan desetine miliona eura, a na koji se praktično još uvijek čeka.
To je pročistač otpadnih voda koji je sada u probnom radu i najveći je pročistač u Bosni i Hercegovini. U pripremi smo izrade prečistača odsjednih voda na deponiji u Borak, što je jedan novi projekat za javnost, i mislim da na taj način uistinu mi ekološki podižemo standarde u Bosni i Hercegovini, na posebnom gradu Mostaru, i da ćemo jednostavno zaštititi rijeku Neretvu.
A zaštita Neretve na području Mostara važna je i za stanovništvo nizvodno u donjem toku te rijeke, gdje ona protiče i kroz BiH i kroz Hrvatsku. Zato Hrvatska, ističe državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike te zemlje, Mario Šiljeg, želi pomoći svojim iskustvima Bosni i Hercegovini u dobijanju evropskih sredstava.
To nam je, budimo realni, obostrani interes, jer okoliš ne poznaje granice, posebno vode ne poznaju granice. Ako mi nemamo integralnu zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, a znamo da većina voda koje ima Hrvatska ima porijeklo sa bosansko-hercegovačkog teritorija, ako nemamo dobru zaštitu voda u Bosni i Hercegovini, ni mi u Hrvatskoj nismo napravili dobar posao.
Eksperti podsjećaju na rezultate nedavnog istraživanja javnog mnijenja u BiH, koje je provela Državna direkcija za europske integracije, o očekivanjima građana BiH od Europske unije. Profesor sa Instituta za hidrotehniku u Sarajevu, Tarik Kupusović, najprije kaže da se 55% građana izjasnilo za priključenje Europskoj uniji. Šta su očekivanja građana, Kupusović navodi.
Prvo, poboljšanje infrastrukture, mislim na ovu vodu, kanalizaciju i pročišćavanje, i onda naravno korupcija, vladavina prava i tako dalje, ove stvari koje su generalne za sve. Ali infrastruktura znači vode, naravno ceste i druga ova infrastruktura vezana za energiju, to je nešto što građani Bosne i Hercegovine osjećaju kao benefit da će Bosna i Hercegovina u ovom procesu kako se priprema za pristupanje da uživa od Evropske unije.
Reforme za Europu.
Vijesti o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine, naročito mladih, postale su dio naše svakodnevnice, pa priča o nekom koji je rođen, odrastao i školovao se u Njemačkoj, a želi nastaviti život u Bosni i Hercegovini, čini se posebnom i drugačijom. Ena Zolić, Bosanka s adresom u Stuttgartu, gdje je rođena, odrasla i gdje studira na Poljoprivrednom fakultetu, upravo se priprema za povratak u Bosnu i Hercegovinu. S njom je razgovarala Dženita Duraković.
Nakon što je krajem ljeta pripremila zemljište, ovih dana Ena je ponovo došla u Bihać, gdje će zasaditi i prve sadnice lješnjaka na svojoj plantaži. Za sada njih 250.
Moj dida je uvijek imao, znači, zemlje ovdje u Gati. I on tu, znači, nikad nije prodao, uvijek je držao, čuvao. Tako i moj otac. Pošto ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovo da propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, znači, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otec i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak. Mi smo zagradili njivu od 5 dunuma i pripremili smo sada 250 rupa za sadnicu. Kad sam imala tu ideju za lješnjak, znači ja sam pola godine informisala se kakva je klima ovdje na ovom području Bihać. Šta lješnjaku sve treba, šta mu je potrebno. Onda sam radila dva puta analizu zemljišta da bi znala kako treba pripremiti teren da lješnjak uspije i da ima puni urod. Sve sam se tu informisala, sve sam pripremila, ali ja planiram isto, ako ove godine to sve uspije i fino se primi, da povećavam proizvodnju. I pošto imamo ovdje još zemlje, tako da produžim sam još jednom voliku ko sada što sam posadila. Barim još neku drugu kulturu, ne mogu se osloniti uvijek na jednu stvar. Sad, na primjer, može biti neka godina gdje neću uspjeti lješnjak, gdje nema uroda nikako. A ja opet imam iste troškove. tako da je uvijek bolje imati 2-3 stvari više.
Na njenu odluku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu reakcije su bile različite. Noenin odgovor na pitanje drugara zašto se vraća u zemlju iz koje mnogi bježe sasvim je jednostavan.
Svima je bilo malo ono čudno, moji roditelji mene znači od uvijek podržavaju, ali ja sam vidim ovdje prednost. Ovdje su naši ljudi, znači ovdje se govori naš jezik, moja cijela familija je ovdje. Imam ovdje toliko prijatelja koliko imam i u Njemačkoj, zato sam često u Bosni. Život je ovdje manje stresa, znači u Njemačkoj znam kako se radi, radila sam tamo u raznim firmama i uvijek puni gas i jest ona na kraju i uspije se nešto. Ali ja mislim da treba naći neku sredinu. Raditi kvalitetno i dobro, ali znati i odmoriti. Naprimjer, ovdje kad završimo posao, pije se kafa ili upale se neki roštilj. A u Njemačkoj imam osjećaj da samo živim za posao. Dođem kući, sjedim u svoj stan, sama. Nekad ono, neka kolegica dođe, ali ovdje svi su tu, okupe se ljudi, dođe, neko gore posjeti me kad radim. E to je zašto ja želim više ovdje biti. A i roditelji su mi odavde. Moj did da je živ bio možda ponosan što od svih unučar ja to nastavljam dalje da radim.
I dok je pripremila zemljište za sadnju, Ena je pažljivo bilježila sve što je radila, jer će upravo to biti i tema njenog diplomskog rada.
Kad već toliko vremena ulažem u ovo istraživanje tih informacija, mogu odmah da koristim to i za diplomski, a i moja profesorca, nju je se isto svidjela ova tema i ovo što radim i ona me isto podržava u svemu. Znači kad god imam neko pitanje, kada sam nesigurna, kontaktiram s njom, ona mi isto nekad da savjet.
Ena ima punu podršku svoje porodice, tako da planira sve pripremiti kako bi joj se kasnije u poslu u Bosni pridružile i dvije sestre nakon što završe školovanje u Njemačkoj. Na svoju prvorođenu kćerku jako je ponosna mama Jasminka, koja će potaknuta Eninom idejom i sama naredne godine napustiti Njemačku i vratiti se u Bihać.
Bila sam jako ponosna i rekla sam da ćemo dati sve od sebe što možemo da joj pomognemo. Dala mi je i pokrenula veliku želju da se vratim, koja će se vjerovatno i ostvariti na proljeće 2019. planirala sam da se vratim zajedno sa Enom.
Povratak u domovinu iz koje trenutno mnogi odlaze, za Enu će biti ostvarenje životnog sna.
Ja želim i mladim ljudima dati motivaciju sa ovim svojim poslom, znači ne radim samo za sebe, nego da pokažem drugima da je moguće. Znači treba imati ideju, naravno isto podršku od roditelja ili bilo koga drugog, ali treba se boriti za nešto što se hoće. I sve se može uspjeti ako se želi. I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer, da se ja vraćam. I možda neko vidi, ona se vratila i možda će neko isto tako rad ko ja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bračni par Dizarević nakon povratka u svoje selo Velika kod Dervente počeo se baviti proizvodnjom meda. I to svaki dan sve uspješnije. Njih je posjetio Arnes Grbešić i poslušajte šta je tom prilikom zabilježio.
Povratnici u selo Velika kod Dervente, Rahima i Rasim Dizdarević, proizveli su ove godine oko tonu i 300 kg meda.
Nešto krenulo iz ljubavi i onako kao hobi. Međutim, sad je preraslo to u neku ozbiljniju proizvodnju, ako se može reći. Nekih 90 košnica, donosi fine prihode, sam više nije hobi. Baš posao.
Ova je godina bila dosta plodonosna. Ja mislim da je to, kako mi držimo pčele, najbogatija godina sa medom.
U Velikoj ovi ljudi stalno žive od 2010. godine. Tada je bivši učitelj Rasim Dizdarević otišao u penziju. Prije rata u Bosni i Hercegovini u školi u dervenskom naselju Buna radio je 25 godina. Ostatak radnog staža je proveo u Gradačcu.
Iz Gradačca sam donio nekoliko sanduka, ja sam mislio da će to biti zanimanje radi dosade. Nije se računalo ništa, međutim, kako je godina za godinom išla, tako je se i širilo. I evo, stali smo na 90 sanduka.
Rasimova supruga Rahima još ne prima penziju. Ona je do 1992. godine radila u tekstilnom preduzeću Ukrina.
13,5 godina staža. Hvala će mi taj nekakav dokup po zakonu, 18 mjeseci.
Prihodi od prodaje meda popravljaju njihov budžet, jer jedna učiteljska penzija u kući nije dovoljna za život.
Imamo mušterije koje dolaze na kućni prag, ne vozimo po pijacama. Naš med ide i u Njemačku, i u Francusku, Dansku, Norvešku, Italiju, Ameriku, eto tako se prodaje.
Njihove mušterije iz inostranstva su zapravo predratni stanovnici Velike koji danas žive širom svijeta. U ovom dervenskom selu od nekadašnjih nešto više od 200 ljudi danas živi 5 puta manje stanovnika, kažu Rahima i Rasim Dizdarević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stručnjaci iz UNESCO-a na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju u Crnu Goru gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na dijelu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u javnosti ove države vođena žestoka debata. Dok u civilnom sektoru tvrde da je kineski izvođač radova izmjestio korito rijeke i nanio nesagledivu štetu Tari, koja je čitavom svojom dužinom pod UNESCO-vom zaštitom, u nadležnom ministarstvu tvrde da uništavanja rijeke nije bilo. Detaljnije Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. U međuvremenu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmješten je vodotok, dok se stopan izgradi, onda se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama tehničkih stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iste kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare, koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Pokušali smo da kod podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, provjerimo da li su ovi navodi tačni. Pitanje smo uputili prije 4 dana, ali do danas nismo dobili odgovor. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje što je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tare, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već i biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO-a, sami kanjon Tare. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore, nadležnih inspekcija prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže za Radio Slobodna Evropa da nema dileme da je zbog radova na dionici autoputa korito Tare u blizini Mateševa izmješteno i da je golim okom vidljiva ljudska intervencija u slivu rijeke koja je dio svjetskog programa Čovjek i biosfera.
Svaka intervencija na koritu rijeke Tare jeste ugrožavanje i deklaraciju zaštite rijeke Tare i svakako predstavlja vještačke intervencije što na neki način dovodi u pitanje njenu ekosistemsku vrijednost.
I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalazi mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš, eto, eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu. Ali, kažem, eto, to nešto pozitivno što može da izađe, a to je razgovor, kao što imamo sad skoro ovaj razgovor oko mini hidroelektrana kad se desila cijevna, a tako i ovo sa Tarom, možda polako dolazimo do jednog vremena gdje zaista taj ozbiljan dijalog potreba.
Radio Magazin.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice osvojila je nagradu za međukulturalno dostignuće 2018. godine. Ovo priznanje srebreničkim muzičarima dodijelilo je Savezno ministarstvo za Europu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije. To je samo jedno u nizu prestižnih nagrada i priznanja koje širom svijeta osvajaju osnovci iz Srebrenice. Naš reporter Sadik Salimović u susretu s njima je zabilježio.
Ova nagrada dodjeljuje se od 2014. godine za uspješne projekte usmjerene na rješenju u oblasti interkulturalnog dijaloga kako u Austriji, tako i na globalnom nivou. Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Ovo je velika čast za nas, što se naš glas daleko čuje, što se napokon naše škole prepoznale na, to kažem, globalnom nivou. Nakon svih naših uspjeha, preponosan sam na, pogotovo na ovu našu djecu koji su najviše zaslužna ovo sve, i na čitav tim Kuće dobrih tonova, jer je ovo jedna cjelina, jedan trokut, da tako kažem, gdje tim, djeca i roditelji svi zajedno su učestvovali u ovome.
Novim priznanjem mladi muzičari, članovi bivšeg hora Superar, još više su motivisani za rad.
Ja sam u Superaru već 6-7 godina. Ovo priznanje za mene znači mnogo, jer znači da ima ljudi koji cijene naš trud i cijene naš rad.
Ja u muzičku idem već od 5. godine i sviram klavir. Jako mi se dopada ovdje jer ima mnogo djece i instrumenata da se svira.
U muzičku već idem 2 godine, od 9. godine. Ovdje mi je super, pjevamo, družimo se.
Ova nagrada obavezuje Kuću dobrih tonova na još bolji rad, napominje Porić.
Daje nam imamo jednu veliku odgovornost prema svim ljudima koji su dali svoje povjerenje ka nama. I na nama je da nastavimo tu na našem putu gdje jesmo, da nizam uspjehe, da organizujemo koncerte.
Sabina Kerntaler, direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo.
Wir sind einfach überzeugt, dass diese Schule hier einen wunderbaren Beitrag.
Uvjereni smo da kroz ovaj projekat znatno doprinosi interkulturalnom dijalogu, da se stvaraju prijateljstva između djece i trajne veze za budućnost.
U protekle 3 godine ovo je treća međunarodna nagrada za Kuću dobrih tonova iz Srebrenice. Prva je glavna nagrada Filipin Angeo u Njemačkoj iz 2015. godine za kampanju Kad se srca slože. Tu je i prestižna američka nagrada iz prošle godine koju dodjeljuje Global Music Award za pjesmu Love People, koju je napravio dječji hor Kuća dobrih tonova iz Srebrenice zajedno sa 15 horova i 1000 djece iz čitavog svijeta, čime je ova pjesma postala globalna dječja himna. Ovog ljeta Kuća dobrih tonova organizovala je ljetni muzički kamp i ugostila osnovce iz Niša i Zagreba. Na kraju kampa priređen je zajednički koncert na kojem je sviralo i pjevalo 150 djece. Naredne sedmice srebrenički mališani putuju u Zagreb gdje će u uzvratnoj posjeti prirediti koncert. Ismar Porić.
13. novembra se selimo u Zagreb, u veliku salu u Vatrsalu Lesinskog, gdje ćemo nastupiti u jednoj od najljepših i najpoznatijih sala u regionu, gdje su nastupali najpoznatije filharmonije iz čitavog svijeta, od Los Angelesa, Londona, Berlina, do Pop Rock Ti Zvijezda, Stinga, Steve Wondera, Arete Franklin i koga već. Mi ćemo se na te iste daske popeti i opet poslati jednu poruku prijateljstva i ljubavi zajedno sa našim kolegama iz Srbije i Hrvatske. Ono za dalje iduće godine puno turneja i koncerata u planu, što u Austriji, što u Njemačkoj i tako dalje.
Nuđejma Kotorić raduje se svakom nastupu.
Imam 13 godina i sviram harmoniku. U ovoj školi mi je baš fino i jedva čekam da idemo u Zagreb, pošto tamo ćemo se sresti sa našim prijateljima koji smo upoznali dok je bio kamp ovdje u Srebrenici. I mislim da ćemo tamo biti još više usrećeni zato što nekima simpatije, nekima prijatelji.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice okuplja 350 djece starosti od 2 do 17 godina koji uče pjevati i svirati sve instrumente. Program se realizuje od 2012. godine i besplatan je za svu djecu koja dolaze iz Skelana, Potočara, Bratunca i Srebrenice. Nastupima i priznanjima srebrenički mališani su već odavno zakoračili u Evropsku uniju, ali i cijeli svijet.
Prije 46 godina na Tjentištu kod Foče snimljen je film Sutjeska, jedan od najskupljih filmova tadašnje jugoslovenske kinematografije, u kojem je Josipa Broza igrao poznati glumac Richard Barton. Među hiljadama članova filmske ekipe, statistima, vojnim rezervistima, među najvažnijim funkcionerima tadašnje države, Pavle Milanović imao je poseban zadatak. On se brinuo o Bartonovoj supruzi Elizabeth Taylor, a kao uspomenu na te dane i danas čuva fotografiju s ovom filmskom divom. Poslušajte šta je u razgovoru sa Milanovićem zabilježio Alen Bajramović.
Ljepotu tu ja nisam vidio žensku u životu. Nema toga umjetnika da bi nas to ljepše.
Prošlo je skoro 5 decenija, ali penzionirani konobar Pavle Milanović sa Tjentišta još pamti ljepotu slavne glumice Elizabete Taylor. Film Sutjeska snimao se na obroncima Tjentišta. Pavle je tada bio lični konobar filmske dive. Zadatak zbog kojeg je većina kolega bila ljubomorna, povjeren mu je jer je na takmičenju u slovenskom Portorožu proglašen za najboljeg konobara Jugoslavije. Elizabeta je pratila supruga Richarda Bartona, britanskog glumca koji je u filmu igrao maršala Tita. Pristup vili u kojoj je boravila imao je samo Pavle.
Nikad niko, samo ja i Margeta, glavna sobarica vile. Garde, Titove i milicije, to nisi mogao prići na kilometar niđe blizu vile. Išla u planinu s helikoptera, imala na spaganju helikopter, djevoće u Dubrovnik na kafu, ne znam šta sve.
U Nacionalnom parku Sutjeska služio je Pavle i brojne državne funkcionere, skoro sve osim Tita. Ipak 40 dana sa Elizabetom možda je i najdraži dio njegove karijere u ugostiteljstvu, no njegovu fasciniranost ljepotom slavne glumice supruga Ilinka ne dijeli.
Ljepote njezine kugla zemaljska nije imala. Oči u boji, eto ti kažem. Ma kakvi. Hiljada je bilo kao ili zadnje, to samo je to jedino što ona istaknuta bila. Hiljade su dolazile tada. Ali ja sam bio tada, u to vrijeme, možda ljepši od nje. Jesam bio, nije da se palim, ali jesam.
Zakoračio je u 9. deceniju života, preživio 2 moždana udara, ali rastanka sa Elizabetom Pavle se sjeća i danas.
Ona se sa mnom zagrli i poljubi, ko rođeni brat ili sin. I stavim mi kofert u saku. Ja odem u mokri čvor tamo u WC, pogledam kofert i puna dolara. Neće ništa, samo sam rekao Sapetovome kolegi. Rekao, donesi piće čitavom hotelu što sjedi duplo i dozdje na patiš.
Od bakšiša iz koverte započeo je gradnju vikendice na selu. Ni danas je nije završio jer rat je prekinuo sve planove, ali i jednu sretnu epohu u njegovom životu.
To su sretna vremena bila. Pa ne mogu sretnija biti na svijetu. I živilo se bolje, i ljepše, i slobodnije. Niko nije pitao ko je šta. Da Bog da ikad bide to. A ja sam se nadam, neću ja to živjeti, ali moj sin možda hoće.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.